17-րդ. Մյուս օրը, առավոտյան ժամը 11-ին, Վրոնսկին գնաց Պետերբուրգյան երկաթուղու կայարանը, դիմավորելու մորը, և առաջին անձնավորությունը, որին նա պատահեց մեծ սանդուղքի աստիճանների վրա, Օբլոնսկին էր, որը հենց այդ գնացքով սպասում էր քրոջը.
«Ա, ձերդ պայծառափայլություն»,
բացականչեց Օբլոնսկին.
«Դու ո՞ւմ ես դիմավորում»։
«Մայրիկիս», պատասխանեց Վրոնսկին, ժպտալով այնպես, ինչպես այդ անում էին Օբլոնսկում պատահողները, և սեղմելով նրա ձեռքը, նրա հետ միասին բարձրացավ սանդուղքի վրա։ «Մայրիկս այսօր պետք է գա Պետերբուրգից»։
«Իսկ ես սպասում էի քեզ մինչև ժամը 2-ը»։ «Ուր գնացիր Շերբացկիների մոտից»։
«Տուն», պատասխանեց Վրոնսկին։ «Ճիշտ ասած, ինձ համար այնպես հաճելի էր երեկ Շերբացկիներից հետո, որ ոչ մի տեղ գնալու ցանկություն չունեի»։
«Ճանաչում եմ ես նժույգներին իրենց հատուկ նիշերից, սիրահարներին ճանաչում եմ ես իրենց աչքերից»։
Արտասանեց Ստեպան Արկադիևիչը ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ Լևինին։ Վրոնսկին ժպտաց այնպիսի արտահայտությամբ, իբր ինքը չի հրաժարվում դրանից, բայց և իսկույն փոխեց խոսակցությունը։
«Իսկ դու ո՞ւմ ես դիմավորում»։ «Ես… ես մի լավիկ կնոջ», ասաց Օբլոնսկին։
«Ահա թե ինչ»։
«Ամոթ այն մարդուն, որ վատ բան կմտածի»։
«Իմ քույրաննային»։
«Ահ, Կարենինային»,»
ասաց Վրոնսկին։
«Դու նրան երևի ճանաչում ես»։
«Կարծեմ ճանաչում եմ»։
«Թե ոչ»։
«Ճիշտ ասած, չեմ հիշում»,» ծրված պատասխանեց Վրոնսկին, աղոտ պատկերացնելով իրեն, Կարենինա անունը լսելիս, ինչ-որ սեթևետ ու ծանծրալի բան։
«Բայց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, իմ հռչակավոր փեսային, անշուշտ ճանաչում ես»։
«Նրան ճանաչում է ամբողջ աշխարհը»։
«Այսինքն, ճանաչում եմ իր համբավով ու տեսքով, գիտեմ, որ նախելոք է, գիտնական, աստվածային մի բան»։
«Բայց դու գիտես, որ իմ ճաշակի բանը չէ»,» ասաց Վրոնսկին։
«Այո, նա շատ նշանավոր մարդ է, մի փոքր պահպանողական, բայց հիանալի մարդ է»,» նկատեց Ստեպան Արկադիևիչը։ «Հիանալի մարդ է»։
«Ավելի լավ իր համար», ասաց Վրոնսկին ժպտալով։
«Ա, դու այստեղ ես»,»
դարձավ նա իր մոր բարձրահասակ ծերունի սպասավորին, որ կանգնած էր դռան մոտ։ «Ներս եկ»։ Վրոնսկին վերջին օրերս իրեն կապված էր զգում Ստեպան Արկադիևիչի հետ նաև այն բանով, որ Օբլոնսկին ամենքի համար ունեցած իր ընդհանուր դուրեկանությունից զատ, նրա երևակայության մեջ միանում էր Կիտիի հետ։
«Հետո ինչ կասես, կիրակի ընթրիք սարքում ենք դիցուհու համար, թե ոչ»,»
ասաց նա Օբլոնսկուն, ժպտերես բռնելով նրա թևը։
«Անպայման, ես ստորագրություններ կհավաքեմ»։ «Երեկ դու ծանոթացար իմ բարեկամ Լևինի հետ»,»
հարցրեց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Ինչպես չէ, բայց նա, չգիտեմ ինչու, շուտ գնաց»։ «Նա հիանալի տղա է»,»
շարունակեց Օբլոնսկին։
«Այնպես չէ»։
«Ես չգիտեմ թե ինչու», պատասխանեց Վրոնսկին։ «Բոլոր այդ մոսկվացիների մեջ, իհարկե բացառությամբ նրա, ում հետ խոսում եմ», կատակով ավելացրեց նա, «կա ինչ-որ խիստ գիծ. նրանք շարունակ կարծես ծախս են լինում, բարկանում են, կարծես շարունակ ուզում են զգալ տալ մի բան»։
«Կա այդ բանը, ճիշտ է, կա»,» ուրախ ծիծաղելով ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։
«Արդյոք շուտ կգա»,» դիմեց Վրոնսկին ծառայողին։
«Գնացքը դուրս եկավ», պատասխանեց ծառայողը։
Գնացքի մոտենալը ավելի ու ավելի արտահայտվում էր կայարանում պատրաստությունների շարժումով, արտելականների վազվզոցով, ժանդարմների ու ծառայողների հայտնվելով, դիմավորողների կայարան գալով,
Սառը շոքումիչից երևում էին կիսամուշտակներով, թաղիքե փափուկ կոշիկներով բանվորները, որ անցնում էին ոլորադարձ ուղիների ռելսերի վրայով։ Լսվում էր շոգեկացայի սուլոցը հեռու ռելսերի վրա և ինչ-որ ծանր բանի տեղաշարժում։
«Ոչ», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը, որը շատ էր ուզում պատմել Վրոնսկուն Կիտիի նկատմամբ Լևինի մտադրությունների մասին։ «Ոչ, դու ճիշտ չես գնահատել իմ Լևինին. Նա շատ ջղային մարդ է և երբեմն լինում է անախորժ, ճիշտ է, բայց դրա փոխարեն երբեմն էլ շատ սիրալիր. Նա այնպես ազնիվ, արդարասեր բնավորություն է, ոսկի սիրտ ունի. Սակայն երեկ կային առանձին պատճառներ», նշանակալի ժպիտով շարունակեց Ստեպան Արկադիևիչը, բոլորովին մոռանալով այն անկեղծ կարեկցությունը, որ երեկ ինքը տածում էր դեպի իր բարեկամը, և այժմ տածելով նույնպիսի զգացում, բայց արդեն դեպի Վրոնսկին. «Այո, կար պատճառ, որից նա կարող էր լինել կամ առանձնապես բախտավոր, կամ առանձնապես դժբախտ»։
Վրոնսկին կանգ առավ և ուղղակի հարցրեց. «Այսինքն ի՞նչ, գուցե նա երեկ առաջարկություն է արել Քոքենիին»։
«Կարող է պատահել», ասաց Ստեպան Արկադիևիչը։ «Այդպես թվաց ինձ երեկ»։ «Այո, եթե նա այնտեղից վաղ է հեռացել և վատ տրամադրությամբ, ուրեմն ենթադրությունը ճիշտ է. Նա շատ վաղուց է սիրահարված, և ես սաստիկ խղճում եմ նրան»։
«Ահա թե ինչ. Սակայն ես կարծում եմ, որ իշխանազնուհին կարող է ավելի լավ փեսացու ունենալ», ասաց Վրոնսկին, և դուրս ձգելով ուղղելով կուրծքը, նորից սկսեց քայլել։ «Ճիշտն ասած, ես նրան չգիտեմ», ավելացրեց նա։ «Այո, դա դժվար կացություն է. Դրանից է հենց, որ մեծամասնությունը գերադասում է ծանոթություն պահել կլարաների հետ. այնտեղ անհաջողությունն ապացուցում է միայն, որ դրամը չբավականացավ. իսկ այստեղ կշերքի վրա է դրված քո արժանապատվությունը. Սակայն ահա և գնացքը»։ Հիրավի հեռվում արդեն սուլում էր շոգեքարշը։ Մի քանի րոպեից պլատֆորմը դողաց, և վշալեն արտաշնչելով սառնամանիքից դեպի ցած տարածվող կոլորշի, անցավ շոգեքարշը, միջին անիվի դանդաղ և համաչափորեն կռացող ու ձգվող լծակով, և ողջունող մեքենավարով, փաթաթված, եղյամակալած, իսկ տենդերի ետևից հետսետը ավելի դանդաղ և ավելի ցնցելով պլատֆորմը, սկսեց անցնել ուղեբեռի վագոնը, մեջը վնգստացող մի շուն։ Վերջապես կանգնելուց առաջ դնգդնգալով մոտեցան մարդատար վագոնները։ Կտրիճի տեսքով վագոնավարը սուլեց շարժընթաց, ցած թռավ, և նրա ետևից սկսեցին մեկ-մեկ իջնել անհամբեր ուղևորները, ուղղաձիգ իրանով գվարդիայի սպան, որ նայեց շուրջը։ Խժվժան առևտրականը, ձեռքին պայուսակ, ուրախ ժպտալով, մուժիկը, տոպրակը գցած ուսին։ Վրոնսկին, կանգնած Օբլոնսկու կողքին, դիտում էր վագոնները ու դուրս եկողներին, և բոլորովին մոռացավ մորը. այն, ինչ նա այս րոպեիս իմացավ Կիտիի մասին, հուզում և ուրախացնում էր նրան։ Նրա կուրծքն ակամա ուղվեց, և աչքերը փայլեցին։ Նա իրեն հաղթող էր զգում։
«Կոմսուհի Վրոնսկայան այս բաժամունքումն է», ասաց կտրիճի տեսքով վագոնավարը, մոտենալով Վրոնսկուն։
Վագոնավարի խոսքերը սթափեցրին նրան ու ստիպեցին հիշել մորը և առաջիկա տեսակցությունը նրա հետ։ Նա իր հոգում չէր հարգում մորը, չէր էլ սիրում նրան, հաշիվ չտալով իրեն այդ բանում, թեպետ իր շրջանի հասկացողություններով իր դաստիարակությամբ չէր կարող ունենալ դեպի մայրն այլ վերաբերմունք, քան վերին աստիճանի խոնար ու հարգալից, և այնքան ավելի խոնար ու հարգալից, որքան քիչ էր հարգում ու սիրում նրան իր հոգում։